pero sobre todo no desfile de Martes de Entroido, non? Que é o día forte da programación de festa. Xa o ano pasado moitos centros socioculturales participaron pues, en algunha comparsa, e este ano pues, así o volven facer, non? Por eso vos dicía que centros socioculturales sempre colabora, non? Como foi pues, co concurso de Belenes, pues, ahora tamén o fai pues, o que co desfile do Martes de Carnaval. Xa vos podo dicir que en principio haberá tres comparsas, como xa podedes ver, unha que estará dedicada aos superheróis, outros seres mitolóxicos e outra de Lego. Unha será do rural, outra será de Conxo e outra do Castiñeiriño, non? Unha agrupará os do rural. Podo dicirvos que xa hai máis de 200 persoas, 200 rapaces que xa están participando e facendo os seus disfraces, e que isto abrangue pues, uns 19 centros socioculturais, o cual, eu creo que é un aposto importante por os centros, pero sobre todo das ganas que ten a xente pues, de colaborar nestas actividades, non?